Dunia imekumbwa na mabadiliko makubwa ya kitabia nchi yanayosababisha athari mbalimbali kwa binadamu na viumbe wengine katika maeneo yao ya asili, na wakati mwingine pia kupoteza uhalisia wa kimaumbile na kibiolojia. Na mabadiliko haya yanaweza kusababishwa na uwepo na ongezeko la joto, mawingu mazito yenye hewa chafu, shughuli za binadamu na viwandani, na wakati mwingine pia majanga ya asili. Niukaribishe kwenye makala haya ambapo hii leo tunazungumzia athari ya mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri upatikanaji wa samaki kwa wakazi wa manispaa Mtwara Mikindani, mkoa ni Mtwara. Kupitia kipindi hiki utasikia baadhi ya wavuvi wanaofanya shughuli za uvuvi katika bahari na pwani ya Mtwara, wachuuzi wa samaki kutoka soko la feri Mtwara, wauzaji wa samaki mitaani, wanunuzi na watumiaji wa kituo cha samaki, mwenyekiti wa wavuvi soko la feri na mwenyekiti wa mtandao wilaya wa BMU wakizungumzia changamoto ya upatikanaji wa samaki pamoja na nini kifanyike kurejesha hali ya awali katika pwani na bahari ya Mtwara. Kumbuka maudhui haya ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi yanaandaliwa kwa ushirikiano na taasisi za Jesse, Mikti pamoja na shirika la huduma za redio Afrika Mashariki EAS. Mwandaji na msimuliaji wa makala haya ni mimi Musa Mtepa wa Jamii FM Radio. Samaki ni kiumbe ambacho kinachopatikana katika eneo la maji, na maji haya yanaweza kuwa ya mito, mabwawa, maziwa pamoja na bahari, ambapo wakazi wa maeneo haya hutumia kama kitoweo katika vyakula mbalimbali na wengine pia hutumia kama supu. Kitoweo hiki kwa miaka ya hivi karibuni kimekuwa hari, na upatikanaji wake pia kuwa mdogo kilinganishwa na kipindi cha nyuma, hali ambayo inasababisha wakazi wa ukanda wa pwani na watumiaji kitoweo hiki kutafuta njia mbadala, huku wavuvi wakienda umbali mrefu kutafuta samaki baharini. Salom Bakari Sefu Mtarimbo na Mohamed Chopa ni wavuvi ambao wanafanya shughuli za uvuvi, ambao wanatuelezea hali ya upatikanaji wa samaki katika bahari ya Hindi kwa ukanda wa Mtwara.
Sasa hivi upatikani ni ngumu sana. Ugumu wake kama unavyofahamu ni joto kali linafanya samaki asicheze kwa furaha. Hawa wanashindwa kupatikana kwa wingi kwa sababu joto limesambaa sana juu. Joto hili zamani lilikuwepo. Na linaonekana kila mtu analijua kwamba ni joto ni kali. Yanasababisha na ule joto. Kwa hivyo samaki anajitenga ni mbali sana anakokaa. Zamani ilikuwa inapigwa bomu sana. Lakini samaki ilikuwa hapo anapatikana. Kulinganisha na sasa hivi bomu hamna. Kwa hivyo samaki akibidi ajitawale afike mpaka karibuni.
Mimi kwa jina naitwa Mohamed Chopa. Ni mvuvi wa Iyari. Au wenyewe wanaita Elia. Mvuvi wa Elia, kuelia nyavu. Wavuvi wetu si waga tunaenda gambali sana. Yaani tunatoka miko tunaenda Mikondoni huko. Hali upatikanaji wa samaki kwa sasa ni tofauti kidogo na zamani. Sababu zamani ilikuwa hawaendi huko tunakwenda sasa hivi. Watu wa zamani walikuwa wanavua tu hapa hapa, karibu mtu anatoka tu mche kidogo. Labda akiacha tu visiwa hivi kidogo, akitega kule anapata samaki. Lakini sasa hivi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na yani kama hivyo mabadiliko ya hali ya hewa, kwa sababu kutokana sasa hivi mtu inabidi uende mbali sababu samaki anacheza mbali sana.
Sio kwamba mmeua vizalia vile vya samaki na ndio maana patikana huko mbali.
Hapana, sababu uvio wa zamani sinegewa zamani walikuwa wanapiga sana bomu. Na hasa na bomu ile ilikuwa upigi bomu maji mengi. Bomu sio unapiga maji madogo ili uweze kuzama na kuweza kuokota. Kisa uwezi kwenda mbali ukipiga bomu, ina maana samaki anaenda chini na wewe uwezi kwenda chini kina kirefu. Kwa hiyo uwezi kwenda chini. Na maji yake tunaenda kuvua kwa kifupi ni kina kirefu sana, sababu zinakopita meli ambazo autianka huko mbali sana. Tofauti na zamani kwamba mtu alikuwa anatoka hapa tu akitega boya namba 1 hapo, akitoka tu nje kidogo akimwaga nyavu basi sansuli 6 7 8 mpaka sasa. Akija sasa hivi unaenda kwa utianka huko tena kiwezekano kwa binadamu wawili. Kwa kifupi kipato chake na kwa akikizi mahitaji kwa kweli. Sababu kwa sisi tunapokwenda kule sasa hivi kama sasa hivi tunavua na hawa watu wa Pemba hao. Hasa gharama zao. Maana watu wa zamani walikuwa wanatumia kama uvuvi wa wazee wetu waliopita kipindi cha miaka nyuma, wao walikuwa tu wanatumia madawa yale tanga tu ile upepo. Ina maana mtu anaenda kule gharama zake na kwa tu apate maji ya kunywa siju nini chakula basi. Lakini kwa wenzetu wa sasa hivi hao sababu samaki anapatikana mbali, na maana wanatumia mashine. Kwa hiyo unaweza kutumia mafuta ya 100,000 unaenda kule unapata damdamu wawili unaenda kuuza pale. Umpata shilingi 30 au 40. Ina maana 30 au 40 ukimafuta 100,000 inatosha. Haiwezi kutosha. kwa maana hiyo unarudi pale wewe, basi unaweza kukaa siku mbili mpaka upite tena ukakope upate tena alama. Kwa hiyo unaweza kufikia hatua ndani ya kiza mzima yani umeenda kuvua mpaka labda mara tatu kidogo ndio imekunania, lakini kwa kuta zingine zote hizi hazikizi mahitaji.
Msikilizaji, huenda unajiuliza hali ya upatikanaji wa samaki kwa ukanda bahari ya Mtwara ndiyo ambayo inasababisha uvuvi wengi kutoka Mtwara kuelekea Kilwa mkoani Lindi kwa shughuli za uvuvi. Na je, kwa nini inasemekana Kilwa inapatikana kwa wingi? Mohamed Chopa ni mvuvi wa samaki wa maji marefu, anatuelezea sababu za Kilwa kupatikana kwa samaki kwa wingi.
Upande wa Kilwa na upande wa bahari yetu ya Mtwara, yani Kilwa asili yake kule kuna sehemu zingine yani maji ni kina kifupi, sio kina kirefu, tofauti na kwetu. Kwetu bahari yetu ina kina kirefu sana, na sasa Kilwa kule kina chake ni kifupi kiasi kwamba unaweza kuenda kuvua uvuvi tofauti, uvuvi wa nanga, yani ukatia nanga moja tu ukaelia nyavu uka nani, lakini huku kwetu huwezi kutia nanga moja sababu ya ukubwa wa kina kirefu cha bahari.
Hii ni hali ya upatikanaji wa samaki kwa hivi sasa kwa ukanda bahari ya Hindi kwa mkoa Mtwara. Pengine hapo zamani hali ilikuwaje na nini kimesababisha kutopatikana kwa wingi? Seridadi ni mkazi wa Magomeni Manispaa Mtwara Mikindani, ambaye pia ni mvuvi mwenye uzoefu wa takriban miaka 30 katika shughuli za uvuvi, ambaye anatuelezea tofauti wa upatikanaji wa samaki ilinganisha na miaka ya nyuma.
Upatikanaji wa samaki wa miaka ya nyuma na sasa hivi kuna tofauti kubwa sana ambayo naiona. Kwa sababu ukiangalia kipindi cha mwanzo ilikuwa tuendi mbali sana kuvua samaki. Yaani maji tu mengine ya kifuani tunapata samaki wengi kutokana na uwepo wa samaki kipindi kile, samaki walikuwa kwa wingi tofauti na sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi tunaenda mbali tofauti na kipindi cha nyuma. Tunaenda mbali kutokana na muda mwingine kwa sababu ya samaki wenyewe nao wanapatikana mbali tofauti na kipindi cha mwanzo. Na ukizingatia sasa hivi ukiangalia kipindi cha nyuma na kipindi cha sasa hivi kuna tofauti, kwa sababu sasa hivi watu ni wengi, alafu istoshe vile vile kwamba sasa hivi zana za kisasa zile ziko nyingi vile vile. Kwa hiyo nayo inachangia samaki kupatikana mbali zaidi.
Msikilizaji, hiyo ndio hali halisi ambayo ametuelezea Saidi Dadi, ambaye ni mvuvi wa samaki kwa takriban miaka 30, ambapo ametuelezea kipindi cha nyuma hali ilivyokuwa akilinganisha na sasa. Swali ni kwamba anaamini na anafahamu kuwa hali ya kutopatikana kwa samaki kwa wingi huenda ikawa imechangiwa na mabadiliko ya tabia nchi.
Nafahamu mabadiliko ya tabia nchi kwa sababu anasema hali ya hewa sasa hivi tofauti na hali ya hewa sasa hivi, joto la miaka ya nyuma na sasa hivi joto ni kali tofauti na kipindi cha mwanzo. Kwa sababu sasa hivi wanasema kwanza bahari inakuwa, sehemu ambazo mimi nimezaliwa nikazikuta samaki, sehemu ambazo zingine kwa na miti sasa hivi miti hamna, bahari imezidi kukua zaidi. Unaona sehemu ambayo ilikuwa nyingine, kwa mfano hapa feri hapa kuna sehemu ambazo nimezaliwa mimi nimekuta minazi kabisa, lakini sasa hivi minazi imeshapotea, kwa sababu nayo ni wanasema ni mabadiliko ya tabia nchi vile vile.
Inasemekana kipindi cha nyuma samaki walikuwa wanapatikana kwa wingi kutokana nyakati husika kama vile kipindi cha masika na kiangazi na uelekeo wa upepo. Je, hili lipoje na kuna ukweli juu ya hili?
Ni kweli kwa sababu kila samaki wana kipindi chake. Kwa mfano kuna kipindi cha kusi, kuna samaki ambao wanawategemea wavue, na kipindi cha kishikazi kuna kipindi unategemea vile vile wavue. Lakini sasa hivi nafikia hatua, kwa mfano kipindi cha chuchungi kinapofika, miaka ya nyuma samaki chuchungi hao walikuwa wanapatikana kwa wingi sana. Lakini sasa hivi wanaweza kupatikana kwa muda mchache, labda kwa mwezi mmoja, wakati pindi ile walikuwa wanavua mpaka miezi miwili. Yaani kuanzia mwezi wa 10 wa 11 kipindi kile walikuwa wanawapata kwa wingi. Lakini sasa inafikia hatua mkivua muda wiki mbili tu basi ile hali inakuwa yani samaki wanakuwa tayari wameshazama tofauti na kipindi cha nyuma.
Samaki yakishavuliwa baharini na wavuvi hupelekwa sokoni kwa ajili ya mnada kwa wanunuzi na wauzaji wa mitaani. Huyu hapa ni mchuuzi na mfanyabiashara wa samaki na pweza katika soko la Feli Manispaa Mtwara Mikindani, ambaye anatuelezea hali ya upatikanaji wa samaki na bei anazouza kwa mtaani.
Kwa jina mimi naitwa Salim Chitagu, mkazi wa Mtwara mjini, lakini pia ni mfanyabiashara hapa Feli wa samaki na pweza. Mtu wa mwisho samaki anaona ghali. Mtu wa mwisho kula samaki anaona bei kubwa, kwa sababu samaki sasa hivi mahitaji yamekuwa makubwa. Kwa hiyo hata mvuvi pia anakuuzia samaki, lakini anajua wewe unaenda kuuzaje. Kwa hiyo tafsiri ya huyu mvuvi kwamba atakuuzia wewe samaki shilingi 1700 ili wewe ukamuuze 2000. Ina maana wewe anakuacha 300. Kwa hiyo utakaposema 1700 mimi nilipi, wavuvi wa sasa wanaenda wenyewe sokoni wanauza, na wewe kwa sababu unataka upate chochote uendeshe familia inabidi unue 1700. Kwa hiyo utakapofika kule kwa mtu wa mwisho ambaye ndio mlaji inabidi uko mile 2000. Na huyu samaki ambaye tunazungumzia ile 2000 kipindi cha nyuma, kama tunarudi miaka 10, tunarudi miaka mitatu tu, ilikuwa shilingi 700, ambaye mteja ukimwambia 1000 inakuwa rahisi kumnunua.
Msikilizaji, Kutokana bei ya kitoweo cha samaki kuwa juu kunakosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi huko baharini, je, Salomu Chitago anadhani ni athari zipi mtumiaji wa kitoweo cha samaki anaweza kukutana nazo?
Hapo tunarudi kama kwenye sukari. Kwa maana kwamba kitoweo kina lazima. Kwa hiyo sasa kikubwa hapo tunakuja kuta familia inaathirika kwenye kipengele gani sasa? Mfano wake liko upate mchele, upate unga kilo moja. Umenelewa siyo? Afu upate na samaki wa 1000, upate na nyanya za 500 ili upate kula na familia. Kwa hiyo mwisho wa siku kwenye bajeti ya kilo moja ya unga itapungua. Yaani maana yake utoe kule 500 ambayo kibidi upate kilo kamili, upate robo tatu, afu ile 500 uitie kwenye upande wa samaki au upande wa kitoweo ili upate kukamilisha mboga. Na maana baada ya kula unga kilo moja, maana yake hapo tutakula robo tatu. Robo tatu tafsiri yake hatutashiba. Kwa hiyo athari maana yake kwamba tunakula lakini hatushibi kwa sababu vitu viko bei. Unaona? Kwa hiyo mtu alikotaka ale kilo, hawezi kula kilo tena kwa sababu akinunua unga kilo moja hatompata samaki wa shilingi 2000. Atampata dagaa wa buku. Dagaa wa buku labda na familia watu 6 au 5 itakuwa watoshi. Kwa hiyo itabidi sasa abane kule kwamba ninunue unga robo tatu ili 500 nikapate samaki wa 2000, kama litakuwa fungu la dagaa itakuwa samaki wa 2000 lakini kidogo ambaye ataniridhisha mimi nikala na familia yangu ya watu 6.
Saidi Mpangati ni mpenzi na mtumiaji mkubwa kituo cha samaki. Hapa natuelezea athari anazozipata kutokana na uhaba na uchache wa upatikanaji wa samaki na bei iliyopo mtaani kwa hivi sasa.
Mimi inaniathiri kwa sababu kutegemea na mazingira ambayo tunaishi sasa hivi. Tunajua kwamba walio kwa wengi kipato chao sio kikubwa kwa maisha kawaida. Kwa hiyo ni yule ambaye anaishi maisha kawaida inamuumiza kutegemea na nini? Gharama za samaki ziko juu. Kwa hiyo ni athari ya kwanza kwa sababu uwezi kununua mboga shilingi 2000 sasa hivi ukakuendesha maisha yako kutwa mzima na mchana jioni uwezi kutegemea na mboga. Yaani samaki wenyewe bwana wapara ni wachache. Tofauti na zamani ulikuwa na uwezo kununua samaki yaani samaki ambao 2000 unaweza kukaa nao mchana jioni safi kabisa.
Pengine nimekukuta ukiwa unanunua hapa sasa hivi. Kwa ukicho kipande ambacho umekishika umenoka bega.
Hii kipande imenunua kwa shilingi 2000. Haifanani kwa sababu ya kipande cha shilingi 2000 cha sasa hivi ni tofauti cha zamani. Zamani pale kwanza hata samaki walikuwa napendulisha kwa bei ndogo. Kiasi kwamba wao hata kama kimnunua samaki wa shilingi 10,000 alikuwa akitoa kipande 10 wanaweza kupata faida shilingi 8,000, 6,000, 9,000 hata 10,000. Ila kwa sasa hivi samaki wa shilingi 10,000 miaka ya nyuma sasa hivi wananunua kwa 25,000, 30,000. Kwa ili warudishe faida na wao waweze kuishi, wafanya biashara wa samaki inawalazimisha au inawalazimu kwamba wakati vipande ambavyo wao wataweza kulisha faida kwenye maisha yao ili waweze kukizi maisha yao labda kwenye kuishi au biashara, kuilinda biashara yao isife. Ni kitu ambacho kinapelekea wao kukata vipande vidogo ili waweze kuishi na sisi watuuzie tuweze kuisha. Sasa hatuna namna kwa sababu sisi tunaishi, hatuwezi kuishi bila mboga. Kwa hiyo nakulazimisha tu au nakulazimu tu wewe ununue mboga. Kwa hiyo mwenyewe utajua budget namna kuiendesha hiyo mboga mlionunua kwamba yaani niendeshe kwa mazingira gani ili niweze kuishi.
Pengine kutokana na hili, ratiba yako ikoje ya kupata kitoweo na samaki kwa wiki?
Mimi kwa wiki mara nyingi huwa nachanganya mfumo wa nini? Mfumo wa mboga. Yaani sina mfumo kwamba natumia mboga moja. Yaani natumia nyama. Natumia mboga za majani, natumia na samaki. Lakini mpenzi katika mboga zote ni mpenzi wa samaki kwa sababu ndio ambao nimekulia nao kwenye mifumo yangu. Mimi nyama leo nakula kwa sababu tu kwa sababu naiona, lakini samaki mimi ndio nimezoea kwa sababu nimezaliwa baharini.
Msikilizaji, wavuvi wameundwa moja wao na wamekuwa wakichangia kiasi fulani cha fedha ili mradi kuweza kujimarisha kiuchumi na kuweza kupambana na hali ya uhaba wa upatikanaji wa samaki. Mzee Shia Shante ni mwenyekiti wa moja huu ambaye anatuelezea hali ya kiuchumi kwa wavuvi wa samaki wa manispaa Mtwara Mikindani na nini kifanyike ili pia wavuvi wanufaike na shughuli zao za uvuvi.
Kwa kweli hali ya uvuvi inakuwa ni ya chini sana kimaisha, na ni hali ambayo inapelekea hata kuwa na maisha yao kuwa na wasiwasi kuona kipato jinsi kinachopatikana. Gharama kubwa zinatumika lakini kipato ni kidogo mno. Yaani samaki sasa hivi wamekuwa ni wachache sana kupatikana baharini, na hata uonekano wako samaki inakuwa ni mchache sana. tofauti na siku za nyuma. Pamoja na kazi kubwa inayofanyika, manake wavuvi tuko wengi, tunafanya kazi kwa muda mrefu, lakini tukiwa tunarudi hapa, tumetoka saa 11 alfajiri, tunarudi hapa saa tano, saa sita, kwa wavuvi wa mchana. Lakini wakija hali zao ni ngumu mno. Hata nashinda hata maelezo yake kuzungumza ni inatia huruma kwa kweli.
Pengine unapozungumza nao, wao wanaelezea sababu nini?
Yani pamoja na kuwa wanavyonizungumzia wao, kwa sababu mimi ni mtaalamu sana wa shughuli za bahari, hususan ni hali ya mabadiliko ya hali ya hewa. Hali ya hewa imepata mabadiliko kidogo. Tukiwa tumetoka pepo za kaskazi, kuna pepo za kusi. Miaka yote ikiwa namna hii, kunakuwa mabadiliko ya hali ya hewa na samaki wanakuwa na kuoni wachache. Lakini pia kuna jambo ambalo limetuingia ambao si aghalabu kuona tokea. Habari ya maji mengi ya baridi kutoka mlimani huko kuleta baharini imepelekea hata samaki mita yao wamesogea mbele zaidi ya eneo.
Kwa maana kwa kipindi cha nyuma hali hii ilikuwa haijitokezi.
Hapana, hii hali haikuwepo. Inaweza kujitokea kisiokia mwaka. Sio kila mwaka. Labda inaweza kwa miaka mitano, miaka sita kwa kaitokeza kama hii, lakini ni hali ambayo ni ngumu sana. Yaani kwa sasa hivi kwamba hata hayo maji ya bahari yenyewe ambayo ni maji ya chumvi, unaweza ukashangaa kwamba inazidiwa nguvu na maji ya baridi ambayo yanatoka mlimani kuja chini.
Pengine unafikiri nini sasa tukifanye ili turejee kwenye hali yetu ya kawaida?
Huu ni wakati, na si wakati wa muda wote, ni wakati wa mpito. Hatuna msaada kwa sababu hatuwezi kwenda kuyachukua maji kuyanyonya kuyaleta huku. Haiwezekani. Ila maji yenyewe yale yatatoka. Maji yatatoka, yatakuja maji ambayo ni ya kawaida, ambayo kwamba kila mtu mmoja atakuwa na fry. Kwa sababu hata haya maji ambayo yalikuja hapa sasa hivi pia yana uwezo wa kuingiza samaki kutoka bahari kuleta ndani. Lakini hawezi kupatikana kwa sababu kwamba hawana eneo la kucheza kwa sasa hivi.
Pengine sasa kutokana na hizi changamoto ambazo wavuvi wanazokutana nazo, unafikiri hali zao za kiuchumi zinaweza kuwa zimeimarika?
Hali za kiuchumi zinakuwa chini sana, na kibaya zaidi ambacho kwamba kinakumba wavuvi, hasa tuseme wavuvi wadogo wadogo ambao tuna hapa, maana wavuvi wakubwa hatujui, lakini hata pa kukimbilia hawana. Kwa mfano hata kusema labda kwamba kuna sehemu wana kudraw benki, labda kwamba kwa hali zingumu tunaweza tukapata mikopo, hatupati mikopo. Mvuvi kwa kweli hakopesheki, lakini sio kwamba hakopesheki, hawana dhamira ya kumkopesha mvuvi.
Tunawasaidia vipi sasa wavuvi?
Kuomba serikali kwamba iwe na dhamira ya dhati kwanza, kuona kwamba wavuvi na wao wanafaa kukopeshwa na wanakopesheka. Ikiwa mvuvi si lazima awe na nyumba, maana anabadilete nyumba. Kwa mfano mimi na rasilimali zangu kizifanye mahesabu zinafika milioni 30, lakini kutoka milioni 2 siwezi kupata. Kwa sababu gani? Mali yangu inahamishika. Lakini ni hesabu fupi tu. Lakini je, nyumba haihamishiki? Nyumba inahamishika kwa sababu si unauza unakimbia. Wanakufanya nini? Kwa hiyo mali yangu na rasilimali yangu inatosha mimi kwamba kunifanya kuweza kukopeshwa, endapo kuna dhamira ya makusudi. Lakini
kutokana na kushamiri kwa uharibifu na uvunjaji wa uoto wa asili wa bahari, serikali na taasisi mbalimbali zimeanzisha NGOs za kusimamia hali ya utunzaji wa bahari na ukanda wa pwani. Shabani Mayonzi ni mwenyekiti wa mtandao wa wilaya usimamizi wa pwani na mazingira bahari BMU, ambaye anatuelezea ni nini kifanyike ili kurejesha hali yake ya asili, na wao kama BMU wamejipangaje katika kuhakikisha uoto wa asili wa bahari na samaki wanapatikana kwa wingi kama hapo awali.
Serikali iweke bajeti ya kutoa elimu kwa wavuvi nchi nzima. Serikali na wadau aina mbalimbali watoe mafunzo, watoe elimu, watoe mitaji, watoe mbinu. Mfano, kuna upandaji wa mikoko. Mikoko inahitaji gharama ya pesa, hatuna. Serikali, kuna upandaji wa ufugaji wa majongoo, inadai elimu. Elimu watu hawana na hawajui kwamba kuna kipato ndani yake. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mwani umekubarika na mwani unatunza mazingira. Mwani ni mazalio ya samaki sasa hivi. Utakuta wale samaki wanapatikana baharini kwenye mwani mule mule. Wakati wa kuvuna, mtu utakuta anarudi na samaki wengi tu, anajaza ndoo moja, ndoo mbili. Anapoushika mwani, basi ndani yake mna samaki, anawateka na anatia kwenye viroba vyake. Akija pwani anapata samaki, anauza, anapata kwa siku lile anapata hela ya kula. Lakini ni sababu mwani unatunza mazingira. Na sisi kama BMU tunatoa tamko, tupo tayari kushirikiana na mdau yoyote ambaye atakuwa tayari kusimamia wavuvi wetu, kuwapa asilimali za kufanyia kazi kwa njia yoyote. Tutavikusanya vikundi, tutasimamia utoaji wa elimu na kila jambo lolote ambalo litakuwa tayari kwa wale watakayejitokeza tutafanya. Na sisi wenyewe kama mtandao wa wilaya tunaomba tuwezeshwe tuweze kuweka ndani ya wilaya yetu maeneo ya kupanda mikoko, tupande mikoko kuanzia Mgao, Kisiwa na Mgogori na Mela, Sinde. Tupo tayari kupanda mikoko, kurutubisha mazalio ya samaki na kuitunza, sio kupanda tu na kuitunza, tupo tayari kuitunza, haitapita uharibifu. Lakini tunaomba wadau wawe tayari na kutuwezeshe.
Msikilizaji, siku zote hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Hadi kufikia hapa kwa siku ya leo katika makala haya, hatuna la ziada, ambapo hii leo tulikuwa tunazungumzia athari za mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri upatikanaji wa samaki kwa wakazi wa Manispaa Mtwara Mikindani na mkoa wa Mtwara kwa ujumla. Kupitia makala haya umewasikia wavuvi na wachuuzi wa samaki, walaji wa samaki unapatikana Manispaa Mtwara Mikindani, mwenyekiti wa wavuvi soko la feri Mtwara mjini na mwenyekiti wa mtandao wa usimamizi wa mazingira pwani na bahari BMU wilaya ya Mtwara, Mzee Shabani Mayunzi. Kumbuka maudhui haya ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi yanaandaliwa kwa ushirikiano na taasisi za Jesse, Mikti pamoja na shirika la huduma za redio Afrika Mashariki EAS. Mwandaji na msimuliaji wa makala haya ni mimi Musa Mtepa wa JMFM Radio.